Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündorunda vilayet ýaşaýjylarynyň hereket etmegine çäklendirmeler hatam göçlendirilýär. Lewap vilayetiniň käbir etraplarynda doly ýapyldy ýaşaýjylara sewtin içine hem daşyna gatnamak döwünden gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary vilayetdäki soňky ýagdaýlary gurrun berdiler. Etraplarynyň ýaşaýjylaryna öz ýaşaýan ýerlerinden daşary gatnamak döwünden gadagan edildi. Hususanda Farap etrabında ýaşaýjylara ýurdun beýleki ýerlerine gitmek üçin zerur kagyzlar indi döwünden berilmeýär. Farabyň ýaşaýjylary Amadaryanyň beýleki tarapynda Golaýda ýerleşýän Sewit merkezine türkmen awada hem baryp bilmeýärler. Sebäbi olara munyň üçin zerur şahadatnamalar berilmeýär. Bu sewitiň ýylaty üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Sebäbi köpüsi türkmen awatda işleýär.
Habarçylaryň maglumatlaryna görä
ýerli resmiýler koronawirusa garşy sanjymyň 3 dozasyny alan adamlara 15 fevraldan soň siýahat şahadatnamalarynyň berilip başlanjagyny aýdýarlar. Häkimetler 15-nji fevralda Lewap vilayetiniň ýylatynyň 90%-ny wagtyna etmegi planlaşdyrýarlar diýip habarçy bellýär. Türkmenistanyň içinde gatnama üçin ýylatdan ýörite saglyk şahadatnamalary koronawirusyň ýokdugyny görkezýän negatiw synagyň nuskasy talap edilýär. Üstesine 2021-nji ýylda hökmany wagtynasiýa girilenden soň zerur kagyzlara sanjym şahadatnamasy hem goşuldy. Ýanwar aýynyň 2-nji ýarymynda Türkmenistanyň Lewap vilayetine giriş çäklendirildi. Bu sowda hyzmat we güýmenji detgalarynyň tutuş ýurt bolanyny ýapylmagynyň nowatdaky tapkyrynyň ýeýany boldy. Özbekistan bilen serhetleşýän Lewap vilayeti pandemiýa başlaly bäri ýurdun etaty howa derwezesi bolup durýar. Halkara uçuşlar türkmen awadyň howa menziline gelýär we ýolagçylar Sewitdäki ýörite zoologlarda hem lokmançylyk edaralarynda 3 hepdelik karantina yerleştirilýär. Ýanwar aýynyň ahyrynda vilayetiň ýene bir iri şäheri Kerkide hem täze karantin zonasynyň gurulandygy mälim boldy. Bu şäherde hem halkara aeroport yerleşýär. 3-nji fevralda adatlygyň habarçysy Kerkideki karantin zonasyna adam yerleştirilip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde ýerli resmiýler munyň Türkmenabatda karantinlere düşýän agrymyň ýuwaş-ýuwaşdan azalmagyny we şäheriň özündäki karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine täsir etjegine garaşýarlar. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçylary gurrun berýärler. Häzirki siýahat gadagançylygy ýurdun häkimetleriniň henizem boýun almaýan COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelen wagtynda göze çykdy. Etraplaryň arasyndaky ýollaryň köpüsi petiklendi. Öz ýaşaýan ýerinden daşary gatnamak üçin ýaşaýjylar aýlawly we köplenç howpli ýollardan peýdalanmaga çalyşýarlar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny inkar edýän Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň saparyndan soň 2020-nji ýylyň iýulunda koronawirusa garşy berk talaplary geridipdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýleri şonda türkmen ýolbaşçylaryna ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Şol ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan öz ýylatyndan möhüm sebäp bolmazdan ýurdun içinde gatnamagy gadagan edipdi. Soňra 50 ýaşdan geçen adamlaryň şäher ara we sewit ara uwurlarda siýahat etmegine gadagançylyk geridipdi. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanyň guramanyň başga bir möhüm talabyny ýerine getirmänligi we nuskalary garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna ýetirmänligini mälim etdi. Geçen ýyl dekabr aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň ýurtda koronawirus keseliniň ýokdugy baradaky beýanatyny ýene bir gezek soraga astyna aldy we koronawirusy has kowy gözlemege maslahat berdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Pakistan we Türkmenistan ýatyp galan topuk gaz geçirji taslamasyny janlandyrmak üçin gepleşiklere başlady. Pakistan mediýasy bu taslamanyň odal gazyň narhy we getirilip berilijek nokady wagtdaky oňuşmazlyklar üstünde togtap garanlygyny bellýär. Emma türkmen medeniýeti 31-nji ýanwardan 4-nji fevral aralygyny prezidentin tavsırıq esasında geçirilen gepleşiklerin detarlarını adatça olşayali düyüpten açmayar. Bu gepleşikler vicepremier Serdar Berdimuhammedow'un Eýranyna saparda bolup beýle kurlardaky hyzmatdaşlyklar bilen bir hatarda iki ýurdun arasynda togtadylan gaz söwdasy. Şol sanly türkmen prezidentiniň Tehran etjek sapar barada gepleşik geçirmeginiň ýa-da gawat geldi. Emma türkmen metduwaty Aşgabat bilen Tehranyň arasyndaky gaz tölewleri dawasy barada şol sanly nazarda tutulýan prezident sapar barada hiç bir maglumat bermeýär. Howpsuzlyk we mali ykdysady manysy bilen baglykda berilýän duýduruşlara garamazdan Türkmenistan resmi habarlardan çen tutuldy. Owganistanyň üstünden Pakistany, Hindistany gaz satmakçy bolýan taslamasyny durmuşa geçirmek üçin ýygyderli tagarlar edýär we onlar çayılap başa varmadık taslama o vansanlı hakimiyet salsandan sonra gün tertibinden ayrılmadı. Yoksa komşu yurtta dören tada yağday. Birleşen Ştatların bir yurttan çekilme ve İslamabad'ın ilgiderli nırh dağvaları Aşgabadi oylanır zok geldi. Pakistan medyasının mağlumatına ura iki yurdun paydarlık şertnamasında gol çekmeğini iyide çeken mesele gazın getirilip verilecek nokadı bilen bağlı oldu. Gaz satmak ve almak varadak alalasyga göre Türkmen tebigi gazının getirilecek yeri Türkmen Owgan serhedi olup duruyor. Emma Islamabad öz alacak gazının Pakistan Owgan serhedine getirilip verilmeğini isleyer. İkinci mesele Pakistan tarafının Türkmen tebigi gazını öz ulanayan suoldulan gazından hem ikisi ardan almak isleyen vağlı. Islamabad bu meselede ulu bir pääsgelçilik görmeýänligini öňe sürýär. Emma Aşgabat bakany beýle ardanlatmagy göwünjek görünmeýär. Ýöne türkmen diýimi bu meseleleri aglaman taraplaryň topuk gaz geçirjisiniň we top elektrik geçirjisiniň taslamalary boýunça käbir alalaşyklary gazananlygyny öňe sürýär. Şu aralykda Orsiýetiň Owganistandaky wekili Zamir Kabulhun tas xabar gullugyny aýtmagyna görä Moskwa hem topuk gaz geçirji taslamasyna onuň gelejeginiň siýasat aýdan özüni çekiji görünýänligi üçin gyzyklanmaly bilýär. Pakistan mediýasy Owganistanyň dören täze ýagdaýa sallanyp Talibanyň ikrar edilmedi hökümetiniň topuk taslamasynyň durmuşa geçmegini Owganistanyň ozal hökümetinden has amatly bolmak ähtimallygyny öňe sürýär. Emma hünärmenler şol sanly Merkadadi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Banner bu taslamanyň zanlandyrylmak mümkinçiligini ören şühel garaýar.
You know, I really don't see there's any possibility to revive this project. Yeah, Pakistan has every time
Men bu taslamanyň jaýlandyrylmagy üçin hakykatda hiç bir mümkinçilik görmeýärin. Topka gezek gelende Pakistan her gezek munyň üçin iň pes narhdan tölek tölemäge finansiýar. Muny indi geň görüp oturýasy iş hem ýok. Talibany barada aýdylanda bolsa, olary legitimlik gazanmak isleýär. Şeýle de olara gaz we girdizi çeşmesi tranzit tölegi gerek. Olar öz çäklerinden geçmeli we beýleki ýurtlara hem peýda bermeli, uly taslama hakynda gepes geçirýän bolup görünmäge çalyşýarlar. Bu olara nähilim bolsa bir kanun hükümet ýaly görünmek, halkary taslama gatnaşan tarap hasaplanmak ähtimallygyny berýär.
Deep Bruce Panner adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Eýsem bu taslama Türkmenistanyň Sewitdäki gaz, energiýa bäsesi bolup görünýän Moskwanyň gyzyklanma bildirmegi nämäni aňladýar? Hünärmeniň pikirçe Moskwanyň topuk taslamasyna bildirýän gyzyklanmasy hakykatda diňe siýasat bolup Türkmenistan üçin ziýanyň başga zat däl. Birinciden Kavurlaki yürüyte vekilin aydiyan gazıklanma sarkali Moskva Taliban ile esaslı katnaş kurmağa çalışıyor. Sebebi bu taslamanın Kreml tarafından kurulanmağı Taliban için hem katı mühüm olup duruyor. İkinciden olur onun kurulmak mümkünçülüğünün katı pesliğini ören kovuluyorlar. Şeyle de Panier'in pikirçe Orsiyet'in topuk taslamasına oluyada beylek görünüşte kurulu vermeği Moskva'nın Aşgabadi soňky döwürde amala aşmak mümkinçiligi has goglaşan ýaly görünýän transhadar gaz geçirji taslamasyny amala aşyrmaga çalışmaktan bökdemek, daşlaşdyrmak niýeti bilen hem bagly bolup biler. Sebäbi Moskwa hem de Gazprom türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna gitmegini, Aşgabadyň öýler üçin bäsiz bolmagyny islemeýär. Eger de gurulsa bu geçirjiniň 15% garajatyny Awganistan, Pakistan we Hindistan çekmeli. Galın 85% karajady Türkmenistanyň boyununa düşýär. Topuk taslamasının durmuşa geçirilmeğinin şu adı çenli bir meselesi hoopsuzluk kolan olsa, ikinci meselesi maliyeti rişteler olup kalyar. Bundan başka gelecekte 8-10 milyard dolar aralığındaki terişte düşük geçireceğini işletmek ve çıkarılan çıktacağını ödemek hem ulu mesele olup biler deyip ekspert pikir ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Gunmatör Türkmenistan'da 29 sany nevit ve gaz encamı becerilse bu sevitin klimata tesirini epesle azaldar. Bu barada Bloomberg neşiri Daşka Gurşov ılımları ve teknologiyaları neşirinde çap edilen tədi dermöve salgılanıp 1. fevralda haber verdi. Haberde Türkmenistan'ın 29 sany nevit ve gaz encamından her yıl sıdiyan metan dıngındılarının möçörünün Abaşa'nın Alabama ştatındaki ähli avtoloğların yıllık metan dıngındılarına takminan dengdi. Aydılyar. Tädi dermöwe görä bu ziyan yaramaz iýde edilýän we syzdyrýan enjamlaryň netijesidir we onuň epesli möçürde öňüni alyp bolýar diýip neşir belleýär. Tädi dermöwe görä alimler Sputnik maglumatlarynyň kömegi bilen metan gazyny syzdyrmagyň möçür boýunça dünýäde iň gyzgyn nokatlaryň birinde, ýagny Türkmenistanda dyngyndylaryň iň uly çeşmesini ketgitlediler. 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndan 2020-nji ýylyň noýabr aýyna çenli 30 çeşmeden cemi 944 sany metan sızmasına sin edildi. Şolardan 20 töwregi aşı güýçli metanı az ziyanlı uglerod dioksidine yakmağı betedin nä doğru alowlardan gelip çıktı. Bellesek iň ýöneki uglevodorod hem de tebii gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür turşu gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyladyşana gazy hasaplanýar. Neşir dermöwe salgylanyp metan sızmalarynyň ähli çeşme Döwlet ýetirliginäki Türkmen nevit we Türkmen gaz kompaniýalar tarapyndan dolandyrylýan nevit we gaz ýataklar bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Daşary ýurtly 5 operator tarapyndan dolandyrylýan meýdanlarda synlap bolajak metan dumanlary ýokdy diýilip habarda nygtalýar. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden Türkmen nevit we Türkmen gaz kompaniýalarynyň kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyň 2-nji fevralda Yerli vaqt bilen ikindine çenli telefon arkalı eden sinanşıkları netice bermedi. Iqtisadi girdecileri esasan nevit gaz sövdasına dayanyan ve öz çaginnaki gaz gorlarının muktarı oyuncu dünyada ilkinci ornların birini eyleyen Türkmenistan hova goy verilen ziyanlı gazları barha ken cevap kar bolmokta tanqitlanyar. Adatlığın bundan odal hem Bloomberg neşirine salgılanıp haber verşiyalı Türkmenistan planetanı qızdıryan metan gazını sızdırmağın möçör boyunca dünyada iň ýokary dereceleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Neşirin geçen ýylyň 19-njy oktýabrynda çap eden Türkmenistanyň Hapatyry adly makalasynda ýurdun çäginden atmosfera zyňylýan metanyň mukdary taýdan dünýäde ABŞ-dan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygy görkezildi. Türkmen häkimetleri ýurdun nevit we gaz desgalarynyň dünýäde howanyň özgermegine täsir getirýändigi baradaky maglumatlar arada kelam ağı söz sözleme yerler. Yönü bu haberlerin fonunda Türkmenistan dervede sevitinde onlar çayıl beri yanıp duran ve yurdun esası siyahat nokotlarının biri olan açık gaz yatağını yapmağı meyilleştir yer. Devlet başlutanı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov 7. yanvarda geçiren hükümet meclisinde küp möçörde yitirilen tevi gaz barada gurrun edip bu yağdayın ekologiya uzak yıllar beri yanıp duran gaz ocağının koloyunda yaşayan adamların sağlığına yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Şeýlede prezident eksport edip epesli möçürde girdeji alyp boljak çygmalyň ýitirilýändigini bellep, vitse-premier Şahym Abdurahmanowa alymlary ýygnap, eger gerek bolsa daşary ýurtly geňeşdarlary hem çekip bu ýanygyny söndürmegiň çözgüdünü tapmagy tapşyrdy. Galy berse-de vitse-premier Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda Glasgow'da geçirilen Birleşen Milletler Guramasının Hovanın Ütküme Oyunca Çarçıvalı Konvensiyasına katnaşıcıların 26. Meclisine katnaşıp Türkmenistan'ın metanın zıngındırlarını adaltmağa ayratin ünsü cemleyendiğini aytdı. Şeyledi ol öz çıkışında Türkmenistan'ın global metan borçnamasının öğrenişini kutlayandığını hem belledi. Biz ehlumumu metan borçnamaları oyunca tədi başlangıçları kolda yarız ve onu dolu derecede mümkün kadar katnaşmak maksadı bilen onun cikmecik öğrenilmeğine gıdıklanma bildiriyarız deyip Türkmen Dimi'nin web saytı Serdar Berdimuhammedow'un sözlerini titirledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri hükümet maslahatlarında tebiatı koruma için ingen ulu iş bitirilendiğine diyarı. Hakimiyetler ve resmi medya bu işleri yurdun çağında her yıl oturduyan bağ naharları bilen delillendirmeye sinin şiarı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Rusya Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçhanasy uly itler bilen Türkmenistandan Rusya göçüp gitjek raýatlaryň sanawyny düzüp başlady. Bu habar Adatlyk radiosynyň Rusya göçüp gitmek isleýän goşa raýatly bolan türkmenistandaryň öý haýwanlaryny öz ýanlary bilen alyp gitmekde kynçylyklar bilen ýüzeýit bolýandygy we munyň bilen bagly olaryň käbirlerini rus häkimetlerine kömek sorap hat ýazandygy baradaky habarlaryň ýdýanyna gawat geldi. Ýanwaryň ahirinde Aşgabatdaky Rus ilçhanası ulu itler üçün sanaw düzüp başlady. Yanvarın sonku gününde bu sanawda 19 itin adı bardı. Bu itler uçarın goş yüklenýän bölümünde sapar eder deyip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 3-nji fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häzirki wagtda Russiýanyň Türkmenistandaky ilçhanasy ýurtdan göçüp gitmek isleýän rus we türkmen raýatly bolan türkmenistanlary ýadga alyp olaryň sanawyny düzýär. Bu raýatlar nowaty ýetende Yurita Gurolyan çıkış uçurları bilen Rusya alınıp gidilyer. 24 yanvarda habarçımız Rusya göçüp gitmek isleyen Türkmenistanlıların öy hayvanlarının şolsandı ulu itlerinin köplenç uçara alınmayandığını haber verdi. Onun sözlerine göre resmiler bunun sebeplerini uçurların goş yüklenyen bölgünde yıladış uluğumunun işlemeyendiği bilen düşündürdüler. Adamlar son kupursada çenli öz hayvanlarını yanları bilen alıp gitmeye ruhsat berilecektiğini ya berilmeyecektiğini bilmeyerler. Käbir adamlar öz haýwanlarynyň ýüze öwürmäge mejbur bolýarlar. Käbirler bolsa Türkmenistandan göçüp gitmekden ýüze öwürýärler diýip goşa raýatly bolan Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun beripdi. Şeýle dol bu mesele boýunça türkmenleriň rus häkimetlerine kömek sorap hat ýazandygyny, onda olaryň uçurun bortunda öý haýwanlary üçin has köp ýerin bölünip berilmegine haýyş edendigini hem aýdypdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar ulu itlerin sanawynyň düzülüp başlanmagyny öz ýagdaýlarynyň media arkaly köpçülüge ýetirilmegi, gün tertibine getirilmegi we rus häkimetlerine ýadan haty bilen baglanyşdyrýarlar. Adatlyk baýdylanlar barada Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçhanasyndan kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji fevralda yerli wagt bilen saat 5-e çenli telefon arkaly ýetirilýän eden synanyşlary netije bermedi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagt rus ilçhanasy bu itler üçin ýürüýti uçuşlary gurnama planlaşdyrýar. Bu uçur reýsiniň mart aýynda boljakdygy aýdylýar. Ýöne uçur nowaty fevral aýynda bolan raýatlaryň uly itleriniň ykbalynyň nähili boljakdygy heniz belli däl. 11-nji fevralda Russiýa göçüp gidýänleriň nowatdaky uçur reýsi bar. Resmiler uçura haýsy haýwanlaryň alynjakdygy barada uçuşdan 3 gün öň habarly etjekdiklerini aýdýarlar. 28-nji ýanwarda bir adam uçura minmekden ýüze öwürdi. Sebäbi onuň uly
itini uçara almadılar deyip çeşmemiz belli de. Habarçıymızın mağlumatına göre gürlün edilen sanığın düzümüne küçü itler ya da öy hayvanları girmeyer. Resmiler oları hayvanlar için niyetlenen adatı biletler bilen uçorun bortunda alıp gitmeye ruhsat verilecek dığına diyarlar. Bellesek hedreçenli uçorun bortuna dine 5 tane öy hayvanı koyverilir de. Bu hayvanlar için biletlerin resmi bahası $60 den. Yönü habarçıymız yolcuların bu biletleri satın alma için araçlara köplenç $500 para vermeli bolyandığına diyar. Onun sözlerine göre raitler öz yanları bilen alıp gidecek itleri ve öy hayvanları için aşavattaki devlet veterinariye kulluğundan yürüte resmi namanı hem almalı bolyarlar. Son aylarda bu kulluğun hüdürleyen hizmetinin tölüğü de 400 manattan 500 manada kımmatladı. Yurtta barha yitileşen iktisadi kıyınçılıkların fonunda son yıllarda Türkmenistan'dan Rusya göçüp gitmek isteyen Türkmen raitlerinin sayı artıyor. Türkmenistan koronavirüs pandemiye sebeple 2020 yılın martında ehli halkara uçuşları yatırıp serhitleri yapan son raitlerin yurdun daşına akımı hayırlattı. Ama koronavirüs çeklendirmeleri yenileşip başlansın. Geçen yılın Tomsk'ında Rusya'nın Aşavat'taki ilçhanasının önünde novatlar yeni arttı. Şunun veri Türkmenistan'dan Rusya göçüp gidecek raitler dürlü kıyınçlıkları şolsanda iyi giderli uçuşların bolmadlığı ve dine çekli orunluk yürüyte uçurların katlamağı, koşlarının uçurları öz vaktinde alınmadlığı, başka da köp sanlı bürokratik talaplar ile yüzeyiz oluyorlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsan anurwan gepleşiklerimizi halkary temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlar Ukrayna serhedinin kolonyna toplanan Rus koşunları bilen bagly gapma-garşylyklary arasynda NATO ýaranlaryny güýçlendirmek üçin Ýewropa müňlerçe eskeri bermäge taýýarlanýar. Günwatar serhedde koşun toplanmagy çözmegiň öň sirasyndaky pursat bolmasyn diýip guman edýär. Pentagon şikepte Polşa, Rumyniýa we Germaniýa 3000 töwereki esker iýerjekdigini mälim etdi. Bu karar ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın Rus prezidenti Vladimir Putin'i aydın sözlerine ve NATO'nın 5. maddesine layıklıkta mukaddes borç olup duruyor. Ol Putin neçe uzak agresif hareket etse biz NATO yaranlarımıza ve Günnöğür Avrupa özümüzün sonça uzak kalıtlayıp sol yerde bolacaktığımıza ve 5. maddanın mukaddes borçluğunu anınırıp bilirse Biden CNN telekanalını 2. fevralde veren interviyosunu aytti. NATO'nın esaslandırıcı şertnamasının 5. maddesine layıklıkta öz ara korunsun esası maddesi esasında agzay yurtların ehlisi öz ıhtiyarlılığı ya da teritoriyal bütünlüğü hukupasına düşen başka bir agza kömüge yetişmege borçlu olup duruyor. Pentagon'un metduğu sekretari John Kirby, ABŞ'dan Polşa'yı Germaniya 2000'e kolay Sögoş koşunun iyi verilecektiğini, her kuvatta Germaniya'da yerleşen 1000 tövürev eskerin olsa Rumyniya geçirilecektiğini aytti. Koşun yerleştirilmeyi bizim NATO yaranlarını korumağa tayyardığımızı dünya iki usul mealim edip bilecek ısarattır ve koşun hareketleri ABŞ'nın örecek önünalış çarelerinin entek kemmesi değerleyip kirbaytti. Bizim Cenab Putin'e ve doğrusuna isek dünya NATO'nın ABŞ için mühümdü ve onun öz yaranlar için mühümdü var da bir ısarat iyi vermemiz vacip deyip Kirby metruot yığınağın neden çıkışından ıgıtadı. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň ortiýetin goşun toplamagy sebäpli dören dartgynlygy gowşatmak üçin dowam etdirilýän diplomatik tagallalara açykdygyny we konfliktiň gutulgysyzlygyna ynanmaýanlygyny aýtdy. Moskwa 2-nji fevralda ABŞ-nyň eglan eden goşun yerleşdirmelerini harby dartgynlygy ýokarlandyrýan we siýasy kararlar üçin zerur bolan çägi daraldyan ýykynçylykly ädimler hökmünü ýazgaryp çykyş etdi. Daşary işler ministrinin ornbasary Aleksandr Gruşko'nun Interfax habarlygyna aýtmagyna görä, bädim Kiýewdäki häkimetleriň hoşuna gelip Ukrainadaky dartgynlyk bilen baglanşykly siýasy karar almak mümkinçiliklerini aýdylar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.